Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Беларусі прайшоў народны сход. Яго ўдзельнікі патрабавалі ад уладаў спыніць рост цэн, індэксаваць заробкі, вызваліць палітвязню, правесці свабодныя выбары. У рэгіёнах напярэдадні і падчас акцыі адбыліся масавыя затрыманні актывістаў апазіцыі.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Менску і шэрагу іншых гарадоў Беларусі прайшла каардынаваная акцыя «Народны сход». На сталічнай плошчы Бангалор удзел у ёй прынялі некалькі сотняў чалавек. Сярод іх былыя кандыдаты на прэзідэнта Уладзімір Някляеў і Віталь Рымашэўскі. Была прынятая рэзалюцыя з патрабаваннем да ўладаў спыніць рост цэн, індэксаваць зарплаты і пенсіі, адмяніць практыку кароткатэрміновых кантрактаў. Рэзалюцыя ўтрымлівае і палітычныя патрабаванні, вызваленне палітвязняў і свабодныя выбары. Вось што заявіў на мітынгу Віталь Рымашэўскі.
Людзі сядзяць з тэрмінамі па 5-6 год. От дзеля іх я сёння тут.
У шэрагу гарадоў Беларусі арганізатараў сходаў затрымлівалі прэвентыўна. Падрабязнасці неўзабаве ў праграме. Прэзідэнт Йемену Алі Абдала Салех, выступаючы сёння па тэлебачанні, заявіў, што бліжэйшымі днямі сыходзіць у адстаўку. Салех знаходзіцца ва ўладзе 33 гады. Акцыі пратэсту супраць яго ўлады працягваюцца ў Йемене ўжо 9 месяцаў. Сёння ж йеменская апазіцыя заклікала грамадзянаў працягнуць масавыя дэманстрацыі, каб ушанаваць актывістку Тавакул Карман, якая напярэдадні была ўганараваная Нобелеўскай прэміяй міру. Карман прысвяціў сябе змаганню супраць рэжыму Абдалі Абдалы Салеха. У Сырыі сілы бяспекі адкрылі агонь па ўдзельніках пахавання лідара курдскай апазіцыі Мішааля Аль-Тамо. Ён быў застрэлены ў пятніцу невядомымі, якія ўварваліся ў яго дом. Незадоўга да гэтага курдскі палітык выйшаў з турмы, дзе правёў 3,5 гады. Удзельнікі яго пахавання, якое перарасло ў масавую дэманстрацыю, патрабавалі звяржэння рэжыму Башара Асада. Забойства таму сёння судзіла верхоўны камісар еўразвязу Кэтрын Эштан. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама абвясціў, што ЗША акажуць фінансавую дапамогу Тунісу пры яго пераходзе да дэмакратыі пасля 10 гадоў аўтарытарнага кіравання. Гэтую заяву Абама зрабіў пасля перамоваў у Вашынгтоне з прэм'ер-міністрам Тунісу Беджыдам Эсэпсі, першым новым лідарам хвалі так званай арабскай вясны, які наведаў Белы дом. У Лібіі армія Нацыянальнай пераходнай рады працягвае баі за горад Сірт, родны горад звернутага дыктатара Муамара Кадафі. Наступу, аднак, перашкаджае магутная пясчаная бура. Прыхільнікі Кадафі працягваюць утрымліваць тэрыторыю універсітэту ў цэнтры гораду. Месцазнаходжанне Кадафі па-ранейшаму невядомае, аднак выказваюцца меркаванні, што ён пакінуў Сірт. У Бельгіі фламандскай і валонскай партыі, што супернічаюць паміж сабой, дамовіліся аб правядзенні рэформаў, накіраваных на пераадоленне палітычнага крызісу. Бельгія каля 18 месяцаў жыве без пастаяннага ўраду. Пасля парламенцкіх выбараў партыі, якія прадстаўляюць асноўныя этнічныя групы фламандцаў і валонаў, не маглі прыйсці да кампрамісу. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.